Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო. თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. გაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ. მარიამ, სალამ, მშვიდობისა და გისმენ.
რუსეთი აცხადებს, რომ შეშფოთებულია უკანონობით აღმოსავლეთ უკრაინაში. ყირიმში გაუჩინარდა რამდენიმე უკრაინელი ჟურნალისტი და აქტივისტი. უცნობი რჩება რა ბედი ეწია მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითმფრინავს. ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის სახელმწიფო კომისიამ დაამტკიცა ალიანსთან თანამშრომლობის წლევანდელი ეროვნული პროგრამა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. რუსეთის საგარეო წყება შეშფოთებას გამოთქვამს მისი შეფასებით უკანონობით, რომელიც საფრთხეს უქმნის რუსებს და რუსულ ენოვან მოქალაქეებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. საგარეო წყების განცხადებაში მოყვანილია ხარკოვში შაბათს მომხდარი ინციდენტი, როცა ნიღბიანმა შეიარაღებულმა პირებმა, რომლებსაც ულტრანაციონალისტური მემარჯვენე სექტორის მოკავშირეებად მიიჩნევენ, ცეცხლი გაუხსნეს მშვიდობიან დემონსტრანტებს. ხარკოვის პოლიცია აღიარებს, რომ მოხდა მომცრო ინციდენტი, თუმცა მასთან მემარჯვენე სექტორის კავშირზე მარტო ანონიმური სატელეფონო ზარი მიუთითებს. რუსეთის საგარეო წყება აცხადებს ასევე, რომ დნეპროპეტროვსკის პოლიციამ დააკავა 7 რუსი ჟურნალისტი. სამინისტროს განცხადებაში გამოთქმულია გაოცება ამ ინციდენტების მიუხედავად დასავლელი პარტნიორების, უფლებადამცველი ორგანიზაციების და უცხოური მედიის უსირცხულო დუმილის გამო. ყირიმში გაუჩინარდა რამდენიმე უკრაინელი ჟურნალისტი და აქტივისტი, მათ შორის არიან ყირიმელი უკრაინელების საბჭოს თავმჯდომარე ანდრეი შეკუნი და სიმფეროპოლის უკრაინული სკოლის მართვა საბჭოს დირექტორი ანატოლი კოვალსკი. კოვალსკის შვილი სერგეის ინფორმაციით, მამამისი და შეკუნი კვირას რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის შემდეგ სიმფეროპოლის კლინიკის სადგურზე სემეს და თან წაიყვანეს უცნობმა პირებმა. ხოლო უკრაინელი ჟურნალისტი ალექსი ბიკი უწყება ორი კოლეგის დაკავების თაობაზე. მისი თქმით, კატერინა ბუტკო და ალექსანდრა დიაზანცევა კვირა შეიპყრეს თვით გამოცხადებულმა მცველებმა და სამხედრო ფორმაში გამოწყობილმა სხვა დაუდგენელმა პირებმა, როცა ჟურნალისტებმა ყირიმის ტერიტორიაზე შესვლას სცადეს. ცნობების თანახმად, კვირას ყირიმში დააკავეს კიდევ რამდენიმე ჟურნალისტი. იუწყებიან ასევე, რომ უკრაინის დამხობილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი სამშაბათ საჯარო განცხადებით გამოვა. მასთან დაახლოებულმა პირებმა რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებს უთხრეს, რომ იანუკოვიჩის გამოსვლა დაგეგმილია სამხრეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ დონის როსტოვში. საქართველოს პარლამენტის წევრი თინა ხიდაშელის აზრით, უკრაინაში მოსკოვის ქმედებებზე ყველაზე მკაცრი რეაქცია უნდა ჰქონდეს ევროსაბჭოს, რადგან რუსეთი ამ ორგანიზაციის წევრია. ხიდაშელი, რომელმაც საქართველოს ქართულ ჟურნალისტებთან საუბრისას გამოთქვა ეს მოსაზრება, სტრასბურგში მონაწილეობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკური კომიტეტის ორდღიან სხდომაში. მისი დღის წესრიგის მთავარი თემა უკრაინაში შექმნილი ვითარებაა.
მე პირადად ორი კვირის წინ გაუგზავნე ჩემი პოზიცია და მოთხოვნა რუსეთისთვის თმის შეჩერების და ევროსაბჭოს ფარგლებში სანქციების დაწესების შესახებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საკითხიც განიხილავთ რაღაცებს მიიღოს კომიტეტი.
განაცხადა თინა ხიდაშელმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე პირდაპირ ეთერში.
განაცხადებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის სახელმწიფო კომისიამ დაამტკიცა ალიანსთან თანამშრომლობის წლევანდელი ეროვნული პროგრამა. თბილისში დღეს გამართულ სხდომას ხელმძღვანელობდა სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი. მისი თქმით, წლიური ეროვნული პროგრამა მოიცავს ყველა მიმართულებას, ძირითად პრიორიტეტებს და ვალდებულებებს, რომლებიც ნატოს პარტნიორებთან შეთანხმებით განსაზღვრეს საქართველოს მთავრობამ და პარლამენტმა. ჟურნალისტებთან საუბარში სახელმწიფო კომისიის წევრმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა საგარეო პრიორიტეტებს.
ჩვენ ყველანაირად შევეცადეთ, რომ ამ სამოქმედო გეგმაში ასახული ყოფილიყო საქართველოს საგარეო პრიორიტეტები. არის საუბარი ჩვენს ურთიერთობებზე უახლოეს სამეზობლოსთან, რა თქმა უნდა ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, იმ მნიშვნელოვან გამოწვევებზე, რომელიც ჩვენ წელს ასოცირების ხელშეკრულების გამოწერა.
განაცხადა ზალკალიანმა. ნატოსთან თანამშრომლობის წლევანდელ ეროვნულ პროგრამას ხელს მოაწერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რის შემდეგაც დოკუმენტი განსახილველად გაეგზავნება ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წერილი მიიღო. ღარიბაშვილის პრესამსახურის ცნობით, ბარაკ ობამა ხაზს უსვამს ბირთვული უსაფრთხოების სფეროში საქართველოსთან წარმატებულ თანამშრომლობას და იმეც გამოთქვამს, რომ ღარიბაშვილს შეხვდება ჰააგაში ბირთვული უსაფრთხოების მესამე სამიტის ფარგლებში. სამიტი 23-დან 25 მარტამდე ჩატარდება. ახლა ისე უცხოეთზე. ოფიციალური ინფორმაციით, ჰაერიდან და ზღვაში ძებნის მიუხედავად ჯერ კიდევ ვერ მიაგნეს მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი რადარებიდან ორი დღის წინ გაუჩინარებული თვითფრინავის კვალს. თვითფრინავში 229 ადამიანი იმყოფებოდა, მათგან 150-ზე მეტი ჩინეთის მოქალაქე. გამომძიებლების განსაკუთრებული ყურადღება მიმართულია ორი მგზავრისკენ, რომელიც, როგორც გაირკვა, მოპარული პასპორტებით სარგებლობდა. ბოინგ 767 ტიპის თვითფრინავი, რომელიც კუალა-ლუმპური პეკინის რეისას და შაბათს გაუჩინარდა. მომხდარის ვერსიებს შორის, რომლებსაც განიხილავენ, არის თვითფრინავის საფეთქება და გატაცება. ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუში პოლიციამ დააკავა პირები, რომლებიც ჩინეთის საკონსულოსთან მართავდნენ დემონსტრაციას ტიბეტის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. დღეს 55 წელი შესრულდა ჩინეთის მართლობის წინააღმდეგ ტიბეტში 1959 წლის აჯანყების დაწყებიდან. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, პოლიცია აცხადებს, რომ დააკავეს 9 ტიბეტელი. ნეპალში ათასობით ტიბეტელი ლტოლვილი ცხოვრობს. და ბოლოს, თალიბანი პირობას დებს, რომ თავდასხმებს მოაწყობს ავღანეთში 5 აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. თალიბანმა ორ შაბათს ელექტრონული ფოსტით გააგზავნა შეთხობინება საინფორმაციო სააგენტოებში, რომ მეამბოხეებს მიღებული აქვთ დავალება ძალა გამოიყენონ მოახლოებული ფალსიფიცირებული არჩევნების წინააღმდეგ.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში კიდევ გაგაცნობთ ახალ ამბებსაც ჩვენი ეთერის განმავლობაში მოხდება საქართველოსა და მსოფლიოში. მანამდე კი რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ უკვე გაცემის შინაარს შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემის ერთადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება უკრაინაში, სადაც პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ მარსენი იაცენიუკმა საკმაოდ კაცრი განცხადება გააკეთა.
ეს
ჩვენი მიწაა. ჩვენმა მშობლებმა და მათ მშობლებმა სისხლი დაყვარეს ამ მიწისთვის. უკრაინული მიწის 1 სანტიმეტრსაც კი არ დავთვალთ. და ეს იცოდნენ რუსეთმა და რუსეთის
პრეზიდენტმა.
საქართველოს ამბებიდან გამოუხმაურებით არასამთავრობო ორგანიზაციების კამპანიას ეშენ გეხება, ისევ გვისმენენ, რა ფიქრებს საქართველოსი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მესამე სექტორს და ჟურნალისტებს.
თანც დაგვაქვს, რომ ამ შემთხვევაში სწორედ აღნიშნული აპარატების და პრაქტიკის გამოყენება სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესებს ემსახურება და არა რეალურად მოქალაქეების ინტერესებს.
გამოუხმაურებით ქუთაისის ტორპედო სტადიონზე მომხდარ ჯგუფს, რომლის მონაწილეებით სასამართლომ 200-დან 500 ლარამდე დააჯარიმა.
რა იყო თბილისს თუ არ მოგუს ქუთაისის გასაკვირია? 60 თუ შეეზარა ხა სადგენა მაგნარი ფეხბურთი. ფეხბურთი არის სანახაობა, გარდობა და შეჯიბრი კაცური ხალხის.
გაცემის მეორე ნაწილში ტრადიციულად გელით ინტერაქტიული დიალოგი. გაცემას კი დაასრულებს ავტორო პროგრამა ალგორითმი და ასევე წითელი ზონა. მასში ვისაუბრებთ ჟურნალისტურ გამოძიებაზე, მის წარსულსა და მომავალზე საქართველოში.
ხან მე მქონია ესე. 3-4 თვე შაბათკვირასაც კი რომ გიმუშავია და მე უცებ აღმოაჩენ რომ არა ეს არ არის თემა. ეს არა, ამაზე მწავეც არის აი ეს გვერდი და ამიტომ ის ჯობი.
პრაგი სტუდიიდან კი შეგახსენებთ გაცემას ეს კობალი ტრიკაძე უძღვები. როგორც ახალნეების გამოშვებაში უკვე მოისმინეთ, ყირიმში გაუჩინარდა სულ ცოტა 5 უკრაინელი, რომელთა შორის ჩვენი კოლეგები ჟურნალისტებიც არიან. ცნობილი აქტივისტებისა და მედიის წარმომადგენლების გაუჩინარების შესახებ ვრცელდება უკრაინის გარშემო დასავლეთსა და რუსეთს შორის უთანხმოების გამწვავების ფონზე. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
ყირიმში კვირას გაუჩინარებულ აქტივისტებსა და ჟურნალისტებს შორის არიან ყირიმელ უკრაინელთა საბჭოს თავმჯდომარე ანდრეი შეკუნი და სიმფეროპოლის უკრაინული სკოლის მართვა საბჭოს დირექტორი ანატოლი კოვალსკი. ორივე ყირიმში რუსეთის ინტერვენციის აქტიური ოპონენტი. ისინი როგორც ჩანს კვირას მოიტაცეს სიმფეროპოლში რამდენიმე საათში, მას შემდეგ რაც დაიწყო ოკუპაციის საწინააღმდეგო მათ მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. ჩვენი რადიოს ინფორმაციით შეკუნი და კოვალსკი სიმფეროპოლის რკინიგზის სადგურში დააგავს. კოვალსკის შვილი სერგეი ამბობს, რომ ორი მამაკაცი სიმფეროპოლში საიდუმლო ადგილას ყავთ დაგავებული. ასევე კვირას გაუჩინარდა ორი უკრაინელი ჟურნალისტი და ავტომაიდნის სამმაგნელი, როცა ეს სამეული სამივე ქალია ყირიმის ტერიტორიაზე შესვლას შეეცადა. ალენა მაქსიმენკო, ალექსანდრა ჯანსანცევა და კატერინა ბუტკი არ პასუხობენ სატელეფონო ზარებს. ამასობაში ვრცელდება ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ცნობები ყირიმის ბლოკპოსტებთან სხვა ჟურნალისტების დაკავების თაობასაც. ყირიმში აქტივისტების და ჟურნალისტების გაუჩინარების ფაქტს გამოეხმაურა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის პრესმთივანი მაია კოჩიანჩიჩი.
We of course remain worried by lack of any de-escalation.
დასაკვირველია, კლავაც შეშფოთებული ვართ ადგილზე დაძაბულობის განმუხტვის ნიშნების არარსებობის გამო. პირიქით, სახეზეა როგორც შანს ყირიმის ნახევარკუნძულზე რუსეთის სამხედრო პოზიციების გამყარების, უკრაინის ტერიტორიის ძირითადი ნაწილიდან იზოლაციის გაზრდის ნიშნები და კვირის მიწურულს გავრცელდა ძალიან შემაშფოთებელი ცნობები ცემის, დაპატიმრების, მოტაცების შესახებ. და რასაკვირველია, უარის შესახებ, რომელიც მგონი მესამე უთხრეს ეუთოს მეთვალყურეებს, როცა ისინი ყირიმში შესვლას შეეცადნენ.
Observers who try to enter Crimea.
განაცხადა კეტრინ ესტონის პრესმდივანმა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამ ცნობების ფონზე გავრცელდა რუსეთის საგარეო უწყების განცხადება, რომელშიც მოსკოვი თავის მხრივ უჩივის უკრაინაში რუსი ჟურნალისტების დაკავებას. განცხადებაში საგარეო უწყება შეშფოთებას გამოთქვამს მისი შეფასებით უკანონობის გამო, რომელიც საფრთხეს უქმნის რუსებსა და რუსულენოვან მოქალაქეებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუსეთის საგარეო უწყება უკან არ ეხევს არც ერთობ მკვეთრ შეფასებაზე. ტექსში გამოთქმულია გაოცება უკრაინაში თითქოს რუსულენოვანი მოსახლეობის მიმართ აგრესიის მიუხედავად დასავლელი პარტნიორების უფლებადამცველი ორგანიზაციების და უცხოური მედიის უსირცხვილო დუმილის გამო. ცნობილია, რომ უკრაინის მთავრობა და დასავლელი ლიდერები მოსკოვს ადანაშაულებენ ფაქტების დამახინჯებაში, უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მართლობის დამხობაში მონაწილე დემონსტრანტების მოძალა და ექსტრემისტება წარმოსაჩენად. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ცნობით, უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი ამ კვირაში 5 შაბათს გამოვა გაეროს უშიშროების საბჭოში, მანამდე 4 შაბათს მას ვაშინგტონში მიიღებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ოფიციალური ინფორმაციით, ობამა და იაცენიუკი საუბრებენ ყირიმში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციისთვის ბოლოს მოხების მშვიდობიან გზებზე, ისე როგორც უკრაინის ფინანსურ დახმარებაზე. იაცენიუკმა გუშინ კიევში შეკრებილ დემონსტრანტებს აღუთქვა, რომ თავისი ტერიტორიის 1 სანტიმეტრსაც არ დაუთმობს რუსეთს.
Це наша земля. Зачу
ეს ჩვენი მიწა. ჩვენ მომშობლებმა და მათ მომშობლებმა სისხლი დაღვარეს ამ მიწისთვის. უკრაინული მიწის 1 სანტიმეტრსაც კი არ დავთმოთ. და ეს იცოდნენ რუსეთმა და რუსეთის პრეზიდენტმა.
Украинской земли. Нехай знает про це Россия и её президент.
რუსეთის პრეზიდენტს რა შეეხება? მან კვირას გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონთან სატელეფონო საუბრისას დაიცვა გადაწყვეტილება ყირიმში 16 მარტს რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. რეფერენდუმი, როგორც ცნობილია, ეხება ყირიმის რუსეთთან მიერთების საკითხს. პუტინის აზრით, რომელიც მან მერკელს და კამერონს გაუზიარა, რეფერენდუმის ჩატარება შეესაბამება საერთაშორისო სამართალს. Михаил Ходорковским, Нафтоп компания Юкосис, дампуцнебелма да Русечи ერთდროს უმდიდრესმა ადამიანმა, რომელმაც პუტინის მმართველობის პერიოდში 10 წელი დაჰყო პატიმრობაში, კვირას მიმართა კიევის სენჩი შეკრებილ დემონსტრანტებს და უკრაინელებს თხოვა დაიჯერონ, რომ არსებობს სხვა რუსეთიც, რომ ყველა არ ემხრობა ყირიმში რუსეთის ინტერვენციას.
Мариам Чиаурели საუბრობდა უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. რამდენიმე წამში გადაცემას განვაგრძობთ საქართველოს მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით. გზავდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. დღეს სასამართლომ 200-დან 500 ლარამდე ჯარიმა დააკისრა ქუთაისის სტადიონზე კვირას მომხდარი ინციდენტის მონაწილეებს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ჩემპიონატის 21 ტურის მატჩი, სადაც ერთმანეთს ქუთაისის ტორპედო და თბილისის დინამო დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, ქუთაისის ტორპედოს გულშემატკივრების მიერ მოწყობილი არეულობის გამო მატჩი ჩაიშალა. რამდენიმე მაყურებელი და მათ შორის ფეხბურთელიც დაზიანდა შეხლა შემოხლის დროს. თუ რამ გამოიწვია დაპირისპირება გულშემატკივრებს შორის და რა სანქციები შეიძლება დაუწესოს ქუთაისის ტორპედოს საფეხბურთო ადმინისტრაციამ, ამის შესახებ დავით შეხლაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში შეიტყობთ.
ქუთაისლები მომხდარს არ ამართლებენ და თვლიან, რომ მსგავსი საქციელი ქალაქსაც და გუნდსაც ზიანს აყენებს.
აღშფოთებული ვარ. არ ეკადრება ქუთაის ამნაირი საქციელი. ამნაირი მსგავსი რა არ ვინახია ვიახლის პროგრესიკიო. ამართლება არ აქვს ჩემი აზრით, რასმე ტელევიზიაში ვიყურე.
რა იყო, თბილისში ვარ, რომ უგოს, ქუთაის გასაგვირია. სამოსლო თუ შეეზარა, ხას ადგენა მაგნარი ფეხბურთი. ფეხბურთი არის სანაღაობა, გარდობა და შეჯიბრი კაცური ხალხის.
საზიანოა და არ იქნება რეიტინგის მომტანი ჩვენთვის.
შეიძლება იყო მომხრე ფანი, მაგრამ ამით არ უნდა დააზარალო გუნდი და მითუმეტეს ქალაქი. ეხლა ხო სტადიონი დისკვალიფიკაციას მიიღებს და რაღაც კარგი ხდება. თამაშია, სპორტული შეჯიბრია, ფეხბურთია, ხალხი გადის უყურებს. მალე ესეც აღარ გვექნება ასეთი საქციელის გამო.
ქუთაისის ტორპედოს ფანკლუბის ჯუნგლების წარმომადგენლები კატეგორიულად უარყოფენ დაპირისპირებაში ფანკლუბის წევრების მონაწილეობას. ფანკლუბის ხელმძღვანელის ირაკლი ჭულაძის განცხადებით ჯუნგლების სიტუაციის განმოხტვა ცდილობდნენ.
ფანო გუშინ ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, მაგრამ არანაირი შეხება არ ქონდა ტორპედოს ფანკლუბს, ეგრეთ წოდებულ ჯუნგლებს. 6000 კაცი იყო იქ, 6000 კაცი არანაირად არ არის ჯუნგლებში გაწევრიანებული, არის სულაც 50 კაცი გაწევრიანებული და ჩვენი ორგანიზებით არაფერი არ მოხდა რა იქ. ერთი დინამოს ფანკლუბიდან იყო აგრესია და კი შეხედავდით ალბათ ტელევიზიით, პირდაპირ ეთერ გადიოდა, შეხედავდით როგორი აგრესია მოდიოდა თბილისელებიდან, მაგრამ არანაირი ჯუნგლების არანაირი ორგანიზება არ იყო, არანაირად არ მიუღიათ მოწყობა, პირიქით შევიდნენ სტადიონზე და ხალხის უკან გამოყვანა სტილი.
ტორპედოს გულშემატკივარი კონფლიქტის საფუძველზე საუბრობს, რომელსაც საბოლოოდ ქუთაისში დაპირისპირება მოჰყვა.
თბილისში როცა იყო თამაში გასვლითი ტორპედო დინამოს შორის, ტორპედოს გულშემატკივრები ფანკლუბი იყო ცოტა წასული, გულშემატკივრები წაყვა ქუთაისიდან ბევრი, ბევრი რა იყო, სადღაც ერთი 300-400 კაცი დახვდა 2000 კაცამდე და მოწყალოდ ჩემეს ჩვენი ახალგაზრდები ბიჭები იქით დროშა მოპარეს და დროშის მოპარვა. იცით ულტრასულში რა არის, ძალიან დიდი შეურაცხყოფა არის და მაგან გამოიწვია ეს აგრესია, იმიტომ რომ ახლა ქუთაისი კი იცით რა ქალაქი არის, არავის არ დაეჩაგვრინებს თავს, არავის ნაკლები არ არის და ამან გამოიწვია.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სადისციპლინო კოდექსის მიხედვით მატჩის მსვლელობაში გარეშე პირების ჩარევა რამაც შეიძლება მატჩის შეწყვეტა და გამოიწვიოს დამნაშავე კლუბს ფულადი ჯარიმითა და ტექნიკური წაგებით სჯის. კოდექსის ამავე მუხლში უკითხულოდ, რომ მსგავს მოქმედებებმა შეიძლება 1-5 მატჩამდე სტადიონის დისკვალიფიკაციას გამოიწვიონ. ქუთაისის ტორპედოსის სანქციების შესაძლო დაწესების შესახებ ფეხბურთის ფედერაციის საშეჯიბრო კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ბოკერია საუბრობს.
შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან მკაცრი სანქციები იქნება ვინაიდან სადისციპლინებულებაში, ხომ რაც შეგვიძლია წავიკითხოთ. მატჩის ჩაშვა და ასევე საზოგადოების მიწესრიგი და უზოპტოების ვერ უზრუნველყოფა ძალიან მკაცრად ისჯება, რაც შეიძლება გამოხატული იქნეს სტადიონის დისკვალიფიკაციაში, მაღალპულად ჯარიმაში, ასევე ნუ რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვარო ეს სადისციპლინოს გადასაწყვეტია, მაგრამ ნუ შემიძლია გითხრათ, რომ წესით ტექნიკური წაგება უნდა ჩაეთვალოს მასპინძელ გუნდთან შემთხვევაში.
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, რომ აუცილებელია ამ ფაქტების შეფასება მოხდეს და თუ ის რომ ინციდენტს მკაცრი რეაგირება უნდა მოხდეს. კაცრი რეაგირების შედეგი კი შესაძლოა ტორპედო სტადიონის 5-მატჩიანი დისკვალიფიკაცია გახდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სეზონის ბოლომდე ტორპედო ქუთაისში მატჩების გამართვას ვერ შეძლებს.
დავით შეხლაძე საუბრობდა ინციდენტზე, რომელიც ქუთაისის ტორპედო სტადიონზე მოხდა, რომელსაც თავად ქუთაისლები უწოდებენ ძალიან იშვიათ მოვლენას და ის სანქციები, რაც შესაძლებელია დაეკისროს ქუთაისის სტადიონს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების კამპანიაზე საუბრით.
Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოს ავანშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
18 საათი და 20 წუთია, თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. გრძელდება იგი კამპანია შენგეხება, ისევ გვისმენს საუბრით. არასამთავრობო ორგანიზაციები აგრძელებენ კამპანიას ამ სახელწოდებით, რომლის მიზანია მკაცრი რეგულაციით შეიზღუდოს ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის მასშტაბები. კამპანიის მონაწილეები იმედოვნებენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საპარლამენტო უმრავლესობა მხარს დაუჭერენ მათ მიერ შემუშავებული კანონპროექტის სულისკვეთებას და კანონის მიღებით გააძლიერებენ ადამიანის პირადი ცხოვრების დაცულობის ხარისხს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ, მისი სიუჟეტი კი ამხმით დაიწყება.
კამპანიაში ეშენგეხება, ისევე გვისმენენ, ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები მიესალმებიან შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ უწყება მზად არის სამოქალაქო საზოგადოებასთან აწარმოოს დიალოგი ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის პრობლემურ საკითხებზე. ალექსანდრე ჭიკაიძემ ეს განცხადება 6 მარტს გააკეთა.
მინდა დაგაცნოთ, უკანონოდ არაფერი არ ხდება, მეგონი ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქე თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში გრძნობენ ამას, არიზღუდება მათი უფლებები მიმდინარეობს კონსულტაციები, ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა მისაღები იქნება, შევჯერდებით იმ საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც მისაღები იქნება ჩვენთვისაც და საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
ალექსანდრე ჭიკაიძის ამ განცხადების მეორე ნაწილის პასუხად ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ არსებული ვითარება, როცა ტექნიკურად შესაძლებელია კანონის დარღვევით ფარული მიყურადება, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სხვა სამართალდამცავი სტრუქტურების ძალისხმევის გამო არ იცვლება.
თანც დაგვაქვს, რომ ამ შემთხვევაში სწორედ აღნიშნული აპარატების და პრაქტიკის გამოყენება სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესებს ემსახურება და არა რეალურად მოქალაქეების ინტერესებს. ამას გვაფიქრებნებს ისიც, რომ გავიხსენებდი იგივე მოწმეთა დაკითხვის წესთან დაკავშირებულ გადავადებულ პროცედურებს, რაც საბოლოო ჯამში გვაფიქრებინებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სწორედ კომფორტულად გრძნობს აი ამ პირობებში თავს.
საქმე ის არის, რომ როგორც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, მობილური ოპერატორების ოფისებში დამონტაჟებული მოწყობილობების წყალობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუძლია ერთდროულად მოუსმინოს და უთვალთვალოს დაახლოებით 21,000-მდე ადამიანს.
სურვილის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ არამხოლოდ მოუსმინონ მოქალაქეებს, არამედ გაიგონ მათი ადგილსამყოფელი, ასევე მიიღონ მათი SMS-ები. იმ შემთხვევაში თუ კი მოქალაქეს გააჩნია ეგრეთ წოდებული smartphone-ი, მათ საშუალება ექნებათ, რომ შეაღწიონ მოქალაქეების პირად ფოსტაში და ასევე მიიღონ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელ ვებგვერდებზე შედის მოქალაქე თავისი მობილური ტელეფონის საშუალებით.
ეკა გიგაურის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამგვარი შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობა მოქალაქეთა პირად ცხოვრებაზე ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას, რომლის მონაწილე ქვეყანაც საქართველოა და რომლის მერვე მუხლით გარანტირებულია ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლება. თუმცა როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ვახუშტი მენაბდი ამბობს, ერთია კანონმდებლობის დახვეწა და მეორე არსებული პრაქტიკა, რომელიც დაუყოვნებლივ ცვლილებას აჭირუებს.
საუბრობს კანონმდებლობის ცვლილებებზე, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე თემა ეს არის არა მარტო კანონმდებლობის რეფორმა, არამედ იმ პრაქტიკის აღმოფხვრა, რომელიც დღეს არსებულ კანონმდებლობასაც კი არ შეესაბამება, ანუ იმ დაბალ სტანდარტებსაც კი ვერ აკმაყოფილებს, რომელსაც ჩვენი კანონმდებლობა თავასობს. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელისუფლებამ გააცნობიერა, რომ ერთის მხრივ პრაქტიკის ცვლილება, ხოლო მეორის მხრივ საკანონმდებლო სტანდარტების გაუმჯობესება მოიტანს პირ ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დაცვას.
პრაქტიკა კი, რომლის აღმოფხვრასაც კამპანიის მონაწილე ორგანიზაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან ითხოვენ, მართლაც სავალალოა. წლების განმავლობაში მოქალაქეთა მასშტაბურმა თვალთვალმა, ფარულმა მიყურადებამ და შესაბამისი აუდიოვიზუალური მასალების გამოქვეყნებამ ღრმა კვალი დაამჩნია საზოგადოების ქცევას. ეკა გიგაურის თქმით, ამაზე მეტყველებს იმ სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, რომელიც კამპანიაში ეშენგეხება ჩართული ორგანიზაციების შეკვეთით ჩატარდა.
69% საქართველოს მოქალაქეების არ ისაუბრებს მობილურ ტელეფონებზე და არ განიხილავს პოლიტიკურად კრიტიკულ ინფორმაციას. ეს არის ერთი შედეგი, რაც ჩვენ მივიღეთ კვლევის შედეგად. და მეორე მნიშვნელოვანი ტენდენცია არის ის, რომ 63% არ ისაუბრებს თავის პირად საკითხებზე მობილურ ტელეფონზე. ეს კვლევა ჩატარდა უკვე არჩევნების შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საგანგაშო ციფრები.
ეკა გიგაურის თქმით, სრულად კვლევის შედეგები, სადაც ასახულია საზოგადოების განწყობები და ტენდენციები, მოგვიანებით გამოქვეყნდება. კამპანიაში ეშენგეხება, ისევ გვისმენენ, ჩართული ორგანიზაციები ასევე აპირებენ საზოგადოების მობილიზების მიზნით მოუწოდონ ყველა მოქალაქეს დათქმულ დროს პროტესტის ნიშნად 2 საათით გამორთონ მობილური ტელეფონები. კამპანიის ფარგლებში ასევე გამოცხადდება თემატური კონკურსი, რომელიც საუკეთესო ვიდეო ჩანახატს გამოავლენს. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
წელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. მანამდე კი თვალი გადავავლოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დრონდელი კურის პალიტრამ კითხულს თავაზობს ინტერვიუს პოლიტოლოგ სოციის კარიშულთან, რომელიც გამოცემას ყირიმში მიმდინარე მოვლენებზე ესაუბრება. მას მიაჩნია, რომ ყირიმში მოვლენების განვითარება რთულად პროგნოზირებადია და იმეც გამოთქვამს, რომ მთელი მსოფლიო აიცილებს კატასტროფულ სცენარს. მხოლოდ ფინანსური სანქციები საკმარისი არ იქნება. სწორედ ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად უნდა იყოს, რომ სამხედრო კომპონენტიც ამოქმედოს. არ მივიჩნევ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებები უნდა დაიწყოს რუსეთის წინააღმდეგ, თუმცა წერტილოვანი დარტყმები გამოაფხიზლებდა რუსეთის ლიდერებს და იქაურ მოსახლეობასაც ბევრ რამეზე დააფიქრებს, ამბობს კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში სოსოციის კარიშვილი. კიდევ ერთი ინტერვიუ, რომელსაც კვირის პალიტრამ კითხულს თავაზობს, ეს არის ინტერვიუ ავსტრიელ ანალიტიკოს იუჯინ კოგანთან. როგორც გამოცემა წერს, ის ამჟამად საქართველოში იმყოფება და საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებთან თანამშრომლობს. ჟურნალისტი მას ეკითხება, თუ რა გავლენას მოახდენს უკრაინის მოვლენები საქართველოზე, რასაც კოგანი პასუხობს: ის, რაც ახლა ყირიმში ხდება, რუსეთის სიგნალია საქართველოსა და მოლდავეთისთვის. თუ უკრაინის გზას დაადგებით და ევროკავშირთან ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის იდეას თავიდან არ ამოიგდებთ, თქვენც იგივე მოგერით, ასე რომ დაფიქრდით, რის მიღწევას ლამობთ. ჩემი მოსაზრებების გასამყარებლად იმ საფრენ აპარატებს შეგახსენებთ, რომელთაც რამდენიმე დღეს წინ საქართველოს გადაუფრინეს. ეს მხოლოდ დასაწყისია, ეუბნება კვირის პალიტრის ჟურნალისტს ავსტრიელი ანალიტიკოსი იუჯინ კოგანი. დღემდელი ახალი თაობა ესაუბრა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერ გურამ ჩახვაძეს, რომელიც მიჩნევს, რომ რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, უკრაინის კრიზისის, ნატოში გაწევრიანების დროის ფაქტორის გათვალისწინებით, საქართველოს უსაფრთხოების გარანტი უნდა იყოს ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის საქართველოში განთავსება. ხელისუფლებამ უნდა გააქტიუროს ამერიკასთან ჩვენს ქვეყანაში მისი სამხედრო ყოფნის საკითხი. შეერთებულ შტატებს ასეთი გამოცდილება აქვს და არა მარტო ნატოს ქვეყნებთან. ეს შედის მის ინტერესებშიც, რადგან დაცული და უსაფრთხო იქნება საქართველოს ენერგეტიკული დერეფანი. ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების კუთხით გააქტიურება, ამბობს ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში გურამ ჩახვაძე. საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი იზრდება. ამ თემაზე კი დღეს რეზონანსი წერს. კორესპონდენტის ინფორმაციით, მარტყოფში თავშესაფრის მაძიებელი უცხოელებისათვის მთლიანობაში 150 ადგილიანი ცენტრი იხსნება. განსახლებისა და ტოლვითა მინისტრ დავით დარახოლიძის განცხადებით, მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა ნაკადმა იმატა და შესაბამისად გამტარუნარიანობამ იკლო, წერს რეზონანსი. უცხოელი ემიგრანტები საქართველოში შემოსვლა ჯერ არ გაზრდილა, თუმცა მსგავსი ტიპის საცხოვრებლების აშენება უცხოელი ემიგრანტების საქართველოში საქართველოში დამკვიდრებას ხელს ნამდვილად შეუწყობს. ამბობს გამოცემასთან საუბრისას დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ავთანდილ სულაბერიძე. ჩვენ გვაქვს უარყოფითი სალდო, ქვეყნიდან მეტი გადის და ნაკლები შემოდის. რაც შეეხება იმას, თუ ვინ შემოდის, რამდენი და საიდან, ამაზე მონაცემები არ გვაქვს. იმ შემთხვევაში, თუ მსგავსი ტიპის ცენტრი ბევრი აშენდება, ეს არალეგალიზებულთა რაოდენობის მომატებას შეუწყობს ხელს. საერთაშორისო ხელშეკრულებით ეს უცხოეთში მყოფი არალეგალებისათვის შენდება და ამიტომაა აუცილებელი, თორემ ჩვენ იმდენი უსახლკარო ყავს, ჯერ კიდევ საკუთარი დევნილები ყავს სახლების გარეშე დარჩენილი. ამბობს რეზონანსის კორესპონდენტთან საუბრისას დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ავთანდილ სულაბერიძე.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია, გაცემის მეორე ნახევარს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ახალი ამბის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს. თბილისის სტუდიის სტუმარია სოციოლოგიის პროფესორი იაგო კაჭკაჭიშვილი. მანამდე კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
რუსეთის საგარეო უწყება შეშფოთებას გამოთქვამს მისი შეფასებით უკანონობით, რომელიც საფრთხეს უქმნის რუსებსა და რუსულოვან მოქალაქეებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი ხუთშაბათს გამოვა გაეროს უშიშროების საბჭოს წინაშე. ყირიმში გაუჩინარდა რამდენიმე უკრაინელი ჟურნალისტი და აქტივისტი. ცნობების თანახმად, უკრაინის დამხობილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი სამშაბათს საჯარო განცხადებით გამოვა სამხრეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ დონის როსტოვში. საქართველოს პარლამენტის წევრი თინა ხიდაშელის აზრით, უკრაინაში მოსკოვის ქმედებებს ყველაზე მკაცრი რეაქცია უნდა ჰქონდეს ევროსაბჭოს, რადგან რუსეთი ამ ორგანიზაციის წევრია. ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის სახელმწიფო კომისიამ დაამტკიცა ალიანსთან თანამშრომლობის წლევანდელი ეროვნული პროგრამა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წერილი მიიღო. ინტენსიური ძებნის მიუხედავად ჯერ კიდევ ვერ მიაქნეს მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი, რადარებიდან ორი დღის წინ გაუჩინარებული სამგზავრო თვითმფრინავის კვალს. ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუში პოლიციამ დააკავა პირები, რომლებიც ჩინეთის საკონსულოსთან მართავდნენ დემონსტრაციას ტიბეტის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით.
ახალი ამბის მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერს კი განვაგზობთ ინტერაქტიული დიალოგით, როგორც გითხარით, თბილისის სტუდიის სტუმარი, რუბრიკის სტუმარი გახლავთ სოციოლოგიის პროფესორი, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იაგო კაჭკაჭიშვილი. რადიო თავისუფლების სახელით მას შეკითხვებს ჩემი კოლეგა იანთაძე დაუსვამს. საუბრის თემა კი გახლავთ პარადიგმის სრულება: სამი არაქარიზმატული ლიდერი, ერთი ქარიზმატული ნაცვლად. მოგესალმებით ბატონო იაგო, საღამოშედობისაა 10 წუთი გაქვთ თქვენ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ვიწყებ და მოაღრესად საინტერესო თემის განხილვას. როგორ აფასებთ იმ პარადიგმის ცვლილებას, რომ საქართველოს როგორ წესი ყავდა ერთი გამორჩეული ლიდერი, გამსახურდია შევარდნაძის, სააკაშვილისა და ივანიშვილის სახით. ახლა კი ქვეყანას სამი ახალგაზრდა ლიდერი მართავს.
მოგესალმებით ქალბატონოია, მივესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობა მოწვევისთვის. რასაკვირველია, ეს ფაქტი დადებითად უნდა შეფასდეს. აბსოლუტურად სწორი აქცენტია პოლიტიკურ ასპარეზზე. მართველ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს ქმნის დღეს სამი პოლიტიკური ფიგურა, რომლებსაც არ შეცდები თუ ვიტყვირო, მეტნაკლებად დამოუკიდებელი ღირებულება გააჩნიათ. ანუ მათ შორის გარკვეულწილად დამთფარე ყოველ შემთხვევაში გარიდან ასეთ ჩანს და კოორდინირებული მუშაობის მიუხედავად, მე შემიძლია ვთქვა, რომ სამივე პოლიტიკოს გააჩნია თავისი სახე, თავისი პოლიტიკური მე, შემიძლია ასეც ვთქვა, რაც პრინციპულად განსხვავდება იმ ვითარებისაგან, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების დროს. წინა ხელისუფლების დროს პრემიერ-მინისტრით ბევრი პრემიერ-მინისტრი გამოიცვალა წინა ხელისუფლებამ და პარლამენტის თავმჯდომარეც. იყვნენ ან ასე ვთქვათ სააკაშვილის მეტნაკლებად წარმატებული ასლი, კოპიო, ან მისი დამატება. დღეს ესეთ განცდა არ არის, იქნება შთაბეჭდილება, რომ ეს სამ ლიდერს თავისი ნიშა აქვს. ეს ნიშები ერთმანეთს გარკვეულწილად ფარავს, ანუ კოორდინაციის საფუძველზე შესაძლებლობას იძლევა, მაგრამ მაინც აქვს მეტნაკლებად მკაფიო საზღვრები, რომელთა დარღვევის პრეცედენტი ჯერ არ შექმნილა და მე ფიქრობ, რომ ამ საზღვრების დაცვა სამივე ლიდერ გულმოდგინედ ცდილობს.
ძალიან საინტერესო, თუმცა შეიძლება საკამათო იყოს, გავაგრძელოთ. მართვის თვალსაზრისით
ერთ რამეს დავუმატებ ხალხოდანო, ია დამავიწყა, თუ ამას დავუმატებ და ასე ვქო, სასამართლო ხელისუფლების გამოთავისუფლებულ ენერგიასაც არა, ძალიან მნიშვნელოვანია. მაშინ ჩვენ შეიძლება ვთქვა, რომ პირველად პოსტსაბჭოთა პერიოდში აი ხელისუფლების დანაწილების ის პრინციპი რა დემოკრატიული მართვის გვაკუთხედია. მეტნაკლებად ხო ჩასმულია დღეს, ხადია ეს არ არის ასე ცასურველი ვითარება, რაც ნამდვილ დემოკრატიასთან ან შემდგარ დემოკრატიასთან მიგვაახლოებს, მაგრამ ნამდვილად არის ამის ჩანასახი.
დიდი მადლობა. მართვის თვალსაზრისით რა პერსპექტივა საფრთხე შეიძლება ახდეს ძალაუფლების რეალურ გადანაწილებას პრეზიდენტს, პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის?
დადებით თვალსაზრისით პერსპექტივა ისაა, რომ ეს ლიდერები, რომლებიც როგორც უკვე ვთქვი, მეტნაკლებად მყარ ინსტიტუციებს წარმოადგენენ, ერთმანეთს აბალანსებენ და ხელისუფლების დაბალანსების პრინციპი, დემოკრატიული მართვის ან დემოკრატიული რეჟიმის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპია. რაც შეეხება საფრთხეს, ეს არის მათ შორის შესაძლო, თეორიულად შესაძლო, ან ვინმესთვის პრაქტიკულად მოსალოდნელი ასევე ესეთი არაჯანსაღი დაძაბულობა ან კონფლიქტი, რაც შეიძლება გამოიხატოს იმაზე, რომ ამ ლიდერებმა ერთმანეთის ჩაძირვაზე იმუშაონ, რაც აბოლოო ჯამში
ძალაუფლების სფეროს გასაფართოებლად ალბათ ხო?
ძალაუფლების სფეროს გასაფართოებლად, რა თქმა უნდა, და რაღაცა სახელმწიფო ვერტიკალის შესაქმნელად. დღეს ასეთი ვერტიკალი არ არის,
როგორც
ვთქვი, დღეს უფრო ნუ მეტნაკლებად ჰორიზონტალური ურთიერთობები გვაქვს პოლიტიკურ ლიდერებს შორის. ახლა ეს ბევრ ასპექტში ჩანს, ბევრ მაგალითს მოყვანა შეიძლება, დრო არა გვაქვს უბრალოდ ამის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესეთი სახელმწიფო ვერტიკალი დღეს არ კიდია რომელიმე ერთ პიროვნებაზე, ვერ დავასახელებ, რომ ეს არის ანღარიბაშვილი, ან მარგველაშვილი, ან უსუფაშვილი, თუმცა კიდევ ხოლმე შანსი იმისა, რომ მათ შორის დაძაბულობა გაიზარდოს ან ეს დაძაბულობა კონფლიქტამდე მივიდეს, რასაკვირველია არსებობს. და თუ ასე მოხდა, ეს ცუდი ამ თვალსაზრისით ეს შექმნის ქაოს მართვაში, რაც დაეტყობა სოციალური ეკონომიკური განვითარების ყველა სფეროს.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ქაოს შექმნის? ჩვენ ცოტა ქვემოთ გვაქვს შეკითხვა და გამოვანაცვლებ, არის თუ არა შესაძლებელი, რომ უახლოეს წლებში ძალაუფლების სამი ცენტრი ისევ ერთ თავკომბალად ცენტრად გადაიქცე, თქვა, არის თუ არა ამის საფრთხე, ან რამდენად?
აა, მაგრამ ახლა თეორიულად რასაკვირველია ამის შესაძლებლობა არის, მაგრამ მე რამოდენიმე
პრაქტიკიდან რა ჩვენ
გავიარეთ? რა ჩვენ გვაქვს და ნუ ჰორიზონტალური მართვის სტრუქტურა ხო ეს პოლიტიკური კულტურის მაღალ დონეს გულისხმობს, ხო პოლიტიკური კულტურის ეს დონე, პოლიტიკური კულტურის ეს დონე საქართველოში დღეს ცასურველად მიღწეული არ არის, მაგრამ მე მინდა ერთ ასე ვქოთ რეალურ ინსტიტუციურ მექანიზმზე მიუთითო, რომელიც იქნება სწორედ პრევენციული მექანიზმი ჩემი აზრით ამ ასე ვქოთ პოლიტიკური თავკომბალის, როგორც თქვენ ახსენეთ, თავიდან ასაცილებლად. ამ სამ ადამიანს სხვადასხვა დასდაურკად პოლიტიკური ინსტიტუციური ფონი უმაგრებ ზურგს. ღარბაშვილი წარმომადგენელია ქართული ოცნების, უსუფაშვილი არის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, ხოლო რაც შეეხება მარგველაშვილს, ის არის უპარტიო და ამ შემთხვევაში უპარტიოობა რაღაცა ნეიტრალური არეგი კი არ არის ამ ადამიანისთვის.
არჩეულია
მთელი საქართველოს. და ზუსტად ეს უნდა ემატებინა ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხი აქ მას. და აი ეს სამი ფონი, რომელიც ამ სამ ლიდერს აქვს, არ არის შემთხვევით, ასე ვთქვათ, არ არის რაღაცა სპონტანური მოცემულობა. საკმაოდ მკაფიო და განსაზღვრული მოცემულობა. არასოდეს უსუფაშვილი, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკური პარტიის ღირებულებებს, იდეალებს ან რაღაცა იმ პარტიულ ჩარჩოს, რომელშიც ზის, იმ ღირებულებებს, რომელსაც ეს ფუძნება. მე ფიქრობ, არ უღალატებს ყოველ შემთხვევაში, თუ მის პოლიტიკურ გამოცდილებას გადავხედავთ ასია. ღარიბაშვილი ახალი პოლიტიკური ძალის შემქმნელია და ასე ვთქვათ, მას თავისი პოლიტიკური გეზი გააჩნია და აი მარგველაშვილი ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხით და უპარტიოობით, როგორც სრულად გამოკვეთილი ნიშით ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. ამიტომ ეს არის ერთგვარი, დავარქვათ ამას, პოლიტიკური კონფედერაცია, რომელიც დღეს მართავს საქართველოს, და პოლიტიკური კონფედერაციის პირობებში ის უფრო მოსალოდნელია.
მრავალოდნელია, რომ დაძაბულობა გაიზარდა სასკოლო კონფედერაციის შტოებს შორის, ვიდრე ის, რომ მოხდეს რაღაც უნიტარულ მთლიან რაღაცა ტოტალურ პოლიტიკურ ორგანიზმად.
ძალიან საინტერესო, ძალიან დამაჯერებელი. აი, კი, მე არაფერი არ მიჩნდება, ვთქვათ, სადაო თემა თქვენთან. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ მარგველაშვილი, ღარიბაშვილი და უსუფაშვილი თავისი ამჟამინდელი ფუნქციის შესასრულებლად და ერთმანეთის დასაბალანსებლად, ასევე ერთმანეთთან სათანამშრომლოდ, ზედმიწევნით გააზრებულად შეირჩნენ ბიძინა ივანიშვილის მიერ? ანუ მათი ფუნქცია და პიროვნული ფაქტორი.
იცით რა, ხა ამის დაბეჯითებით თქმა ძალიან რთულია, მაგრამ ფაქტია, რომ ღარიბაშვილი და მარგველაშვილი სწორედ ივანიშვილის პოლიტიკური პროექტია, თუ შეიძლება ასე ვთქვა. ანუ ისინი ამ ადამიანის პოლიტიკურ პროდუქტებს წარმოადგენენ და უსუფაშვილიც მას სხვა შორის არ დაუმალავს ეს უსუფაშვილის მოსვლა აქტიურ პოლიტიკაში მართველ ძალად არის სწორედ ინიციატივა, რამდენიც მე ის ვიცი და ამის თავობა საჯარო სივრცეში საერთხელ თქვა, არის სწორედ ინიციატივა ივანიშვილის. და რასაკვირველია, ხა ასეთი გადაწყვეტილებები სპონტანურად არ მიიღება, ამიტომ მე ეს მაფიქრებინებს, რომ ამას ჰქონდა გარკვეული ლოგიკა, მე მომწონს ეს ლოგიკა, რაღაცნაირად ციჯანსაღის მანიშნებელია და ჯერჯერობით ეს არის რაღაცა სამი პარალელური ხაზი, რომელიც პარალელურობას იმით ემიჯნება, რომ კვეთს ზოგჯერ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ქვეყნის ბედი ამას მოითხოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისინი ერთ რაღაცა უნიტარულ ხაზად ჯერ არ ქცეულან და იმედი მაქვს ასე არც მოხდება.
ანუ ფაქტობრივად შეიქმნა იმის წინაპირობები, რომ მართლაც აი სამი პოლიტიკური ცენტრი.
აი ეს სამი ადამიანი ერთმანეთის, ივანიშვილი სხვა რამეა, მაგრამ ივანიშვილი წავიდა პოლიტიკიდან დავაზუსტებდი, ახლა ესე იგი ივანიშვილი წავიდა უკვე პოლიტიკიდან, ივანიშვილის პირობებში ეს საფრთხე იქნებოდა რეალური, მაგრამ დღეს ეს თქვა სამი ადამიანი არაფრით არ არის დავალებული ერთმანეთისგან. ეს არის მნიშვნელოვანი. შესაძლოა ისინი დავალებული არიან ივანიშვილისგან, მაგრამ ერთმანეთისგან დავალებულნი არ არიან. ანუ მათი არსებობა ერთმანეთის გვერდით არ არის რომელიმე მათგანის დამსახურება.
და ეს ანიჭებს არაფორმალურ ლიდერს, როგორც ბიძინა ივანიშვილის, ძალთა განანაწილების ამ სქემაში. თქვენ რა როლს ანიჭებთ დღეს?
ის რა საინტერესო შეკითხვაა, ხა რასაკვირველია, ივანიშვილი როგორც აი ამ პოლიტიკური გუნდის ფაქტობრივი შემქმნელი ვერასოდეს ვერ აიცილებს პასუხისგებლობას ამ პოლიტიკურ გუნდზე, ამიტომ პირდაპირ თუ ირიბად ეს პასუხისგებლობა მას ყოველთვის ექნება. მაგრამ აი მე მრჩება შთაბეჭდილება და გეტყვით ჩემთვის რა იყო ამის ყველაზე უფრო ისეთი ინდიკატორი, მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ივანიშვილი არ ერევა აქტიურად ამ პოლიტიკურ ვითარებაში. მისი პრესკონფერენცია, მისი ორგანიზაციის პრეზენტაციის დროს, ამ პრესკონფერენციაზე გამოჩნდა, რომ ივანიშვილი ბევრ საკითხთან მიმართებაში არ არის საქმის კურსში. აშკარად გამოჩნდა ეს და ეს
მე ამბობდი.
არ კი ბატონო, მაგრამ აი ამ კონფერენცია მანახა, რომ ბევრ აქტუალურ, ძალიან მწვავე საკითხთან მიმართებაში ის არ იყო საქმის კურსში, ამიტომ ეს მე მაფიქრებინებს, რომ პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება გააზრებულია და არ უდევს მას რაიმე ქვენა.
ძალიან საინტერესო იყო, გავაგრძელებთ აუცილებლად ამ თემაზე საუბარს, იმიტომ რომ ქართული პოლიტიკის უახლოეს პერიოდის მთავარი თემაა ალბათ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა თბილისის სტუდიას. იქ ია ანთაძე, ჩემი კოლეგა, მასპინძლობდა ფილოსოფოს იაგო კაჭკაჭიშვილს თემაზე პარადიგმის ცვლილება საქართველოში, სამი ქარიზმატული ლიდერი, ერთი ქარიზმატულის ნაცვლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგრძობთ ჩვენს ეთერს, კონკრეტულად კი იმაზე, თუ როგორ ცდილობს თურქეთი ყირიმელ ძმებსა და რუსეთთან კარგი ურთიერთობის ლავირებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
18 საათი და 43 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკით კვლავ უკრაინაზე საუბრით. ყირიმის პრომოსკოურად განწყობილი ლიდერები ცდილობენ ნახევარკუნძული უკრაინას ჩამოაშორონ. ასეთ ფონზე ყირიმელი თათრების ლიდერებმა მხარდაჭერისათვის მიმართეს თურქეთს, სადაც ყირიმელი თათრების მსხვილი დიასპორა სახლობს. მაგრამ მოსკოვისათვის სანქციების დაწესება ანკარას შეიძლება ძვირად დაუჯდეს. ამ თემაზე ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტის გლენ კეიცის რეპორტაჟს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
კომპიუტერული ტექნოლოგიების 35 წლის სპეციალისტის სერგან სავას წინაპრებმა ყირიმი ლტოლვილთა მასობრივ ტალღასთან ერთად დატოვეს დაახლოებით 150 წლის წინ. მას შემდეგ, რაც ოსმალეთის იმპერიამ ყირიმის ომში რუსეთის ზეწოლის მოგერიება შესძლო, მაგრამ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ თავად დაიშალა. ერთი საუკუნის შემდეგ სავას ბებია და ბაბუა, რომლებსაც იმ დროისთვის უკვე მყარად გაედგათ ფესვები ოსმალეთის იმპერიის შემდგომ თურქეთის რესპუბლიკაში, ისმენდნენ ამბებს საბჭოთა დიქტატორის სტალინის მიერ 100,000-ობით ყირიმელი თათრის შუა აზიაში დეპორტაციის შესახებ. გადასახლება 1954 წელს მოხდა და 100,000-ამდე სიცოცხლე შეიწირა. ამ დღეებში 2014 წლის 8 მარტს სავა სტამბოლში რუსეთის საკონსოლოს შენობის წინ კოკისპირულ წვიმაში იდგა და 250-მდე სხვა დემონსტრანტთან ერთად მართავდა აქციას. მოსკოვის მართველობის ქვეშ ცხოვრებამ ყირიმელ თათრებს ბევრი ცუდი მოგონება დაუგროვა და ახლა თურქეთმა თავისი გავლენა საიმისოდ უნდა გამოიყენოს, რომ ეს შავი ზღვის ნახევარკუნძული უკრაინის შემადგენლობაში დარჩეს და რუსეთმა მისი ანექსირება ვერ მოახდინოს, აცხადებდნენ დემონსტრანტები. ყირიმი ახლა რუსეთის ძალების მიერაა ოკუპირებული. ნახევარკუნძულის პარლამენტი, სადაც დომინანტურ ძალას ეთნიკური რუსები წარმოადგენენ, რუსეთის ფედერაციასთან გაერთიანებას უჭერს მხარს. ამ საკითხზე რეფერენდუმი 16 მარტსაა დანიშნული. ასეთ ფონზე ყირიმელი თათრები შფოთავენ, რა შეიძლება მოუტანოს მათ რუსეთის მართველობის ქვეშ ცხოვრების ახალმა პერიოდმა. მაგრამ თუ კი ყირიმელი თათრების რუსეთთან ურთიერთობა ტრაგედიითაა დაღდასმული, თურქეთი მოსკოვთან პოტენციურ კონფლიქტს შიშით უყურებს. თურქეთს ახსოვს წარსულში მომხდარი დემორალიზაციის მომტანი არაერთი სამხედრო მარცხი. ამასთან მას კარგად ესმის აწმყოც, რომელშიც თურქეთს რუსეთთან მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობა გამოარჩევს. მოხმარებული ბუნებრივი აირის ნახევარსის რუსეთისგან იღებს. რუსეთი ერთადერთი მეზობელია, რომელსაც თურქეთი რეალურად უფრთხის ისტორიული და თანამედროვე მიზეზების გამო, ამბობს სონერ ჯაგაპტაი, ავტორი წიგნისა „თურქეთის აღმასვლა 21 საუკუნის პირველი მუსლიმური წამყვანი ძალა“. ჯაგაპტაი, რომელიც ამჟამად ვაშინგტონში განთავსებულ ერთ-ერთ კვლევით ცენტრში მუშაობს, დასცენს: „ბევრ თურქს ისტორიიდან გამომდინარე აქვს რუსული დათვის გაღვიძების შიშიო. ერთი შეხედვით ყირიმელი თათრები თურქულენოვან ტომთა შთამომავალი ხალხი, რომელთა დიასპორა თურქეთში მილიონებს ითვლის, ესად აგებიან როლს, რომელიც თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მოირგო. ისლამისტური ფესვების მქონე სამართლისა და განვითარების პარტიის ლიდერი ერდოანი დიდ ძალისხმევას ახმარს ანკარის წარმოჩინებას მის პერიფერიებში მცხოვრები მუსლიმების დამცველად. ერდოანი მწვავე კრიტიკით გამოეხმაურა ეგვიპტეში მუსლიმთა საძმოს ლიდერისა და პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის დამხობას. ამასთან ის ერთ-ერთი პირველი მსოფლიო ლიდერი იყო, რომელიც გამოვიდა სამხედრო ინტერვენციის მოწოდებით სირიაში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. უკრაინაში პოლიტიკური მღელვარების და შემდეგ პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის დამხობის ფონზე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ უცხოეთის ერთ-ერთი პირველი წარმომადგენელი იყო, რომელმაც კიევში უკრაინის ახალმთავრობასთან გამართა შეხვედრა. ერდოანმა პირადად განაცხადა, რომ ყირიმელ თათრებს არ მიატოვებს მაშინ, როცა მათ დახმარება ესაჭიროებათ. თუმცა ამავე დროს ერდოანმა დიდი ძალისხმევა დაახარჯა რუსეთის ლიდერთან ვლადიმირ პუტინთან ურთიერთობის გაღრმავებას და სავარაუდოდ ის არ გადადგამს ნაბიჯს, რომელსაც ანკარასა და რუსეთ შორის კავშირების სერიოზული დაზიანება შეუძლია. ანალიტიკოსი ჯაგაპტაი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს:
თუ ერდოანის სწრაფად ცვალებად პოლიტიკურ სტილს დააგვირდებით, მას ხმა აუმაღლებია ალბათ ყველა ლიდერთან, ვისთანაც კი საქმე დაუჯერია, რუსეთისა და ირანის პრეზიდენტების გამოკლებით. არა იმიტომ, რომ ისინი მას განსაკუთრებით მოსწონს, არამედ იმიტომ, რომ თურქეთი თავისი გაზისა და ნავთობის დაახლოებით 1/3 სწორედ ირანისგან და რუსეთისგან იღებს.
ჯაგაპტაის აზრით, ანკარა ალბათ ითანამშრომლებს ევროპასთან, რომელიც რუსეთისთვის შეზღუდული სანქციების დაწესების წინადადებით გამოდის. თუმცა სავარაუდოდ ის ამ პროცესში ლიდერის როლს არ მოირგებს, თუ კი ყირიმელ თათრებს მასშტაბური ძალადობა არ დაატყდება თავს.
Salome Asatiani საუბრობდა თურქეთის ხელისუფლების პრაგმატულ პოლიტიკაზე ყირიმის კრიზისთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი ხოლგვერეული საავტორო პროგრამა ალგორითმი განაგზობს. სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს, ავტორს, ბიძინა რამიშვილს.
ინტერნეტის მომხარებელთა შორის არსებობს ასეთი რკინის კანონი: არა საზრდოვო ტროლები. ტროლი ქართული ენისთვის ახალი ტერმინია, მაგრამ ყველამ, ვინ სოციალური ქსელებით სარგებლობს, კარგად იცის, რა დგას ამ ცნების მიღმა. სოციალური ქსელის მომხმარებელი, რომელიც ცდილობს ხელი შეუშალოს დისკუსიას, ფაქტობრივად ტროლი ონლაინ პროვოკატორია. კანადელი მეცნიერები შეეცადნენ დაედგინათ, რა ტიპის ადამიანები არიან ტროლები. გამოკვლევის თანახმად, როგორც ჩანს, ტროლებს უფრო მეტი უარყოფითი თვისება ახასიათებთ, ვიდრე სხვა ადამიანებს. განსაკუთრებით გამოკვეთილია მათში სადიზმისკენ მიდრეკილება. ეს მიდრეკილება მით უფრო გამოიკვეთება, რაც უფრო მეტ კომენტარს წერს ტროლი სოციალურ ქსელებში. თუმცა მეცნიერებს ჯერჯერობით არ აქვთ პასუხი შეკითხვაზე, ბევრი კომენტარის წერა სადიზმისკენ დაფარულ მიდრეკილებას აძლიერებს თუ პირიქით. როგორც მანიტობის უნივერსიტეტის თანამშრომელი და გამოკვლევის ხელმძღვანელი ერინ ბაკელსი წერს, ყოველდღიურ ცხოვრებაში სადისტებს სურთ სიამოვნება მიიღონ სხვების წვალებით და საამისოდ ისინი ინტერნეტს იყენებენ. მან და მისმა კოლეგებმა ვინიპეგისა და ბრიტანული კოლუმბიის უნივერსიტეტებიდან პირველად ჩაატარეს ინტერნეტის ტროლების ხასიათის ანალიზი. მეცნიერებმა გამოიყენეს უკვე არსებული გამოკვლევებით მოპოვებული მონაცემები. სტატისტიკურ მონაცემებს შორის ურთიერთკავშირის დასადგენად ბაკელსის გუნდმა ცდები ჩაატარა. საამისოდ მათ განკარგულებაში იყო 418 მოხალისი, აქედან 42% ქალები. საცდელპირებს უნდა ეპასუხათ შეკითხვებზე, რომლებიც ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში მათ საქმიანობა შეეხებოდა. მაგრამ შეკითხვებს შორის იყო ისეთებიც, რომლებიც საცდელი პირის პიროვნების შესახებ წარმოდგენის შექმნასაც ემსახურებოდა. ერთი მხრივ საქმე ეხებოდა ფსიქოლოგიის ძირითად ფაქტორებს: თავსებადობას, სინდისიერებას, სიახლისადმი გახსნილობას, ინტროვერტულობასა და ემოციურ სტაბილურობას. მეორე მხრივ მეცნიერები შეეცადნენ ეპოვათ ხასიათის ისეთი თვისებების კვალი, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ბნელი ტრიადის ან ბნელი ტეტრადის სახელითაა ცნობილი. იგულისხმება უარყოფითი პიროვნების ტიპები, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად გვხვდება და რომელთაც ემოციური სიცივე, ეგოიზმი და მუდამ სიმართლეზე პრეტენზიის ქონა ახასიათებთ. ამ ჯგუფს განეკუთვნებიან სადისტებიც. ფსიქოლოგიურ ტესტებში ბაკელსმა და მისმა კოლეგებმა იოლად შეძლეს საცდელი პირის პიროვნების თვისებების დადგენა, ისეთებისაც, რომლებიც სუსტად იყო გამოკვეთილი. გამოკითხულთა 6%-მა დაუფარავად აღიარა, რომ საინტერნეტო ფორუმებში სიამოვნებით ეწევა ტროლინგს. და სწორედ ამ საცდელ პირებში გამოვლინდა, რომ მათ საშუალოზე უფრო მეტად გამოკვეთილი უარყოფითი თვისებები ახასიათებთ. რაც მთავარია, აღმოჩნდა, რომ სრულიად აშკარა კავშირია ტროლინგით გადაცებასა და სადისტურ მიდრეკილებებს შორის. ამ მიმართულებით კიდე უფრო საფუძვლიანი დასკვნების მოსაპოვებლად კანადელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს მეორე გამოკვლევა, რომელშიც მონაწილეობდა საშუალოდ 35 წლის ასაკის 609 ადამიანი და 188 უფრო ახალგაზრდა სტუდენტი. ამ გამოკვლევამ დაადასტურა ტროლინგისადმი მიდრეკილებასა და უარყოფით მახასიათებლებს შორის კავშირი, ოღონდ არა ნარცისების შემთხვევაში. სამაგეროდ, შეფარულმა მანიპულატორებმა და ფსიქოპატებმა, განსაკუთრებით კი სადისტური თვისებების მქონეებმა, ტროლინგისადმი კიდევ უფრო მეტი მიდრეკილება გამოავლინეს. გამოკვლევის საფუძველზე კანადელი მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ტროლები რეალურ ცხოვრებაშიც უფრო სასტიკად და ბოროტად ექცევიან სხვებს. მაგრამ ჯერჯერობით უპასუხოდ რჩება შეკითხვა: სადისტები ინტერნეტს თავიანთი მიდრეკილებების რეალიზაციისთვის იყენებენ თუ პირიქით? ინტერნეტის ანონიმურობა უწყობს ხელს ანტისოციალურ მოქმედებას. ერთი რამ კი ნათელია: ვინც ტროლის პროვოკაციას პასუხს სცემს, ამით დიდ სიამოვნებას ანიჭებს მას.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილის, ავტორო პროგრამა ალგორითმით. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლოს კი მოისმენთ ხოლგვერეული საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“. რატომ არის მნიშვნელოვანი ჟურნალისტური გამოძიება? რატომ არ გადის ასეთი ჟანრის გადაცემები ტოტალიტარული ქვეყნების ტელევიზიებში? ვის ეშინია დამოუკიდებელი ჟურნალისტების და რატომ ცდილობს ხელისუფლება მედიაზე კონტროლის დაწესებას? ამ თემებზე წითელი ზონის მორი გადაცემაში გიორგი გვახარია გამომძიებელ ჟურნალისტ ნინო ზურიაშვილს ესაუბრება.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ
მარტო ფაქტი, ფაქტი, ფაქტი. გადამოწმებული დოკუმენტები ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვცდილობთ ახლა, რომ მართლა ვიზუალურად ცოტა მომხიბვლელი გახდეს ჩვენი
ნამუშევრები.
და დოკუმენტალისტები გვეხმარებიან ვანო არსენიშვილი კონსულტაციებში.
ნუ გვეხმარებიან, ხო,
რა. ჩვენ ყველანი ვცდილობთ, რომ ეს გახდეს უფრო ლამაზი, უფრო ადვილი საყურებელი. იმიტომ რომ შეიძლება ზოგჯერ ჟურნალისტურად იმისათვის, რომ აი სხვა შორის ჩვენი კომპლექსებიც გვაქვს ჩვენ, რომ მაგალითად ვაი და არ დამიჯეროს მაყურებელმა, ამიტომ რა შეიძლება ბევრ დოკუმენტს ვაჩვენებთ. მე ეს უკვე მომხიბვლელობას უკარგავს განაცემას და აი ესე ვცდილობთ რომ ზღვარზე ვიაროთ, რომ იყოს
დაძაბულობა უყარს მაყურებელს.
კი, დაძაბულობა, მაგრამ სულ დაძაბულობა ამ ფილმში.
აი უნივერსიტეტზე რო არის ფილმი მაგალითად, თქვენი ძალიან დაძაბულია როგორც ფილმი ისეთი.
რომელი?
აი სტუდენტებზე და სტუდკავშირზე.
აა, კი, 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 იქ ჩხუბიც
საჩევესაა და იქ ესეთი სცენები რო არის, ეს უყარს მაყურებელს მოდი.
კი, შევისწარით იქ, მაგდროს ჩვეულებრივ ვაკეთებდით ჟურნალისტურ გამოძიებას და ჩვენი ჟურნალისტი სალომეც ეს ყველაზე ესტრებოდა იმ შეხვედრას და ჩვენ მოვყევით იმ ბრძოლაში რაღაცნაირად. მე მეორე დღესაც მივედით, მესამე დღესაც, რომ გვედევნებინა თვალის იქ როგორ მიდიოდა ეს ბრძოლა, ასე ვთქვათ. ეს არის თანამდები პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ იქ ვართ, სადაც არის დაძაბულობა და ჩვენ იქ ვართ, სადაც პოლიტიკური დაძაბულობა კი არა, სადაც რაღაცა პრობლემა იჭრება, ან ვერ იჭრება.
უფრო მეტად სოციალური?
ნე. არა, რატო? კორუფციაც, სოციალურიც, კი.
ადამიანის უფლებები.
ადამიანის უფლებები, კი. იქ მაგალითად უნივერსიტეტში ჩვენ ვიცოდით, რომ სტუდკავშირი რაღაცნაირად კონკავშირული ორგანიზაციასავით იყო, სტუდენტებს სურდათ შექმნეს თარგმნე და უნდოდათ, რომ წიგნების მუდმივი თარგმნა ყოფილიყო, რაც ძალიან აქტუალურია, ხო? ხო ვერ განვითარდება ჩვენი განათლების სისტემა თუ წიგნების თარგმნას კი
დიდი როლი ითამაშა.
რა ვიცი.
მე მგონი ინტერნეტია ახლა და ალბათ უფრო ადვილი არის მასალის გავრცელება და ალბათ აუდიტორია გაიზარდა თუ არა თქვენ?
გაიზარდა და ერთი ძალიან სასწაული რაღაც მოხდა. ჩვენ ძალიან გვიან მივხვდით, რომ უნდა YouTube-ზე გაგვეხსნა ჩვენი პატარა ჩენელი არქი, როგორც ეწოდება, და ჩვენი ძველი ფილმები 2007 წელს გაკეთებული, 8 წელს, 9 წელს, 10 წელს, ეს ყველაფერი 2011 წლის ბოლოს ავტვირთეთ. და ძალიან სწრაფად გაიზარდა, ასე ვთქვათ, ეს რასაც ჩვენება თუ ყურება ქვია, უცებ გახდა 700,000. ანუ ძველ მასალებს, ძველ ჟურნალისტურ გამოძიებებს, სადაც კი რაღაცა მაყურებელი გამოჩნდა. ნუ არ ეს ძალიან არც თუ ისე წარსულში რაღაცა ეს არის, მათი ცხოვრება არის, რომელსაც და ჩვენ მართლა ჩვენ მონიტორი ყველანაირად შეეცადა, რომ ყველა კუთხეს და ყველა პრობლემას მიუწვდომოდი. იგივე პატიმრებზე 1-3-4 ჟურნალისტური გამოძიება გვაქვს, მათ ცემაზე, წამებაზე, არა ადამიანურ მოპყრობაზე, ქონების წართმევაზე, კორუფციაზე, მაღალჩინოსნები მიწევს რო ყიდულობენ და ინვესტორებს რო ისიათლევენ, შემდეგ გადაყიდვის, ასე ვთქვათ, გზით. ასევე არასწორდა რაღაცა სისხლის, სუსტ სისხლის სამართლის საქმეებზე, სადაც მკიცებულებები ნაკლები ან დაუშვათ გაყალბებულია. ესეთი ტიპის ბიზნესმენების დატერორებაზე შევეცადეთ, რომ ყველა სფეროს და ყველა პრობლემას მიუწვდომოდით და რაღაცა სრული სურათით გვეჩვენებინა. რა ვიცი, ეს იყო მიზანი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ბევრი მიმდევარი გაუჩნდება გამოძიებით ჟურნალისტიკას. კარგი იქნება თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელიც ოდესღაც მაინც აიღებს თავს.
და იგი ვალდებულია, ხო, რამდენადაც ვიცი.
იმიტომ რომ ორჯერ ჩატარდა კვლევა, აი ეს მინდა ვთქვა. და მოსახლეობის, ანუ გამოკითხულთა 60% აფიქსირებდა, რომ მათ აინტერესებს ჟურნალისტური გამოძიების სოციალურ სფეროზე, ჯანდაცვის სფეროზე, განათლების სფეროზე და სხვადასხვა მიმართულებით. მე არ ვამბობ, რომ მაინც და მაინც მონიტორი, მაგრამ რაც მეტი დაფინანსება, ეს არის ძალიან ძვირი პროდუქტი. ერთი ჟურნალისტი ერთ კონკრეტულ პროდუქტზე, ერთ კონკრეტულ ჟურნალისტურ გამოძიებაზე ზოგჯერ თვეობით მუშაობს და ზოგჯერ მუშაობს და მე არ გამოდის.
შეიძლება არ გავიდეს საერთოდ ეთერში.
ბევრჯერ არ ეთერში არ გავიდეს კი არა, არ შედგეს ფილმი. შენ სადღაც იმუშაო და ბოლოს მიხვდე, სადღაც 3-4 თვის ხან მე მქონია ესე. 3-4 თვე შაბათ-კვირასაც კი რომ გიმუშავია და მე უცებ აღმოაჩენ, რომ არა, ეს არ არის თემა. ეს არა, ამაზე მწავეც არის აი ეს გვერდით და ამიტომ ის ჯობია.
ან თავიდანვე ინფორმაცია არასწორი იყო და აღმოჩნდა რომ ეს არის.
ხო, იმიტომ რომ არასწორი ინფორმაცია უმრავლეს შემთხვევაში არასწორია და ცოტა არის სწორი. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი გვაინტერესებს, ყველას ნათქვამი. ჩვენ გვაქვს შემოწმების მეთოდიკა. ის იმ ინფორმაციის და ამიტომ ვარ უშიშრად უნდა მიხვიდე ყველა ინფორმაციასთან რაც არ უნდა არასარწმუნო იყოს შეამოწმებ გამოიკვლევ დროს და ხარჯავ ენერგიას და გაიგებ ისტორია
და აი ბოლოს მაინც მინდა კითხო სტანდარტებზე საუბრობდით ნუ მაგალითად პირადი ცხოვრება არის თუ არა რაღაცა როგორ გითხრათ თვითცენზურა ჟურნალისტურ გამოძიებაში რასაც არ უნდა შეეხო ან ეთიკის კოდექს თუ იცავთ
კი ვიცავთ რა ჩვენ ყველა წევრები
ნუ მაგალითად ფარულ კამერას ხოთ გააქვთ
არა ფარული კამერა ჩვენი იარაღი ჩვენ ყოველთვის ვიყენებთ ფარულ კამერას
ჩვენ იყენებთ
კი
მაგრამ მაგალითად აი
მაგრამ არა პირადი ცხოვრების დეტალების საჭირო ჩვენ 120-მდე ჟურნალისტური გამოძიება ხო 60 წუთში გვაგაკეთებული და მონიტორშიც ამდენივე დაგვეკროვდა უკვე მაგრამ აი არასდროს პირად ცხოვრებას ზედმეტად არ შეხვდებით ბავშვებზეც კი გავაკეთეთ რამდენიმე ჟურნალისტური გამოძიება და მოვახერხეთ და პრიზიც მივიღეთ იმ
ბავშვები არა ჩვენ
კი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ გავაკეთეთ და ინახეთ ჩემში ადამიანი იმაშიც ისე გავიარეთ რომ აბსოლუტურად ეთიკის წესების დაცვით და მაგასაც ძალიან გამოხმაურება ქონდა მაგ გადაცემას ფარული კამერით მუშაობ სულ მუშაობ მაგრამ ვცდილობთ რომ ადამიანს არ ვავნოთ ეს არის საყოველთაო და მისი ინტერესი არ უნდა შეილახოს თუ არ არის საჯარო ინტერესი უფრო დიდი აი ამ მხოლოდ ეს ერთ-ერთი შემთხვევა არის როცა ჩვენ აი ზღუბს გადავდივართ, რასაც ქვია პირადი ცხოვრება.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული წითელი ზონა, გიორგი გვახარია და ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი საუბრობდნენ ჟურნალისტურ გამოძიებაზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა.